Slovencem po svetu in domovini.
Dober dan želim, drage poslušalke in dragi poslušalci. V današnji oddaji bomo najprej slišali o praznovanju slovenskega kulturnega praznika v Frankfurtu, potem da je slovenski pisatelj z avstrijske Koroške Florian Lipuš prejel pomembno slovensko državno odlikovanje. Odlikovan je bil tudi rojak iz Argentine, Peter Skvarča. Čez pol ure boste več slišali o letošnjih predavanjih, ki jih pripravlja Skupnost družin Sončnica iz Gorice. Ob koncu oddaje se bomo spomnili še Miline Šovkal in Tomaža Pavšiča. K poslušanju vas vabim Matjaž Merljak. Med rojaki v nemškem Frankfurtu je bila tudi letošnja prva februarska nedelja v znamenju prireditve ob slovenskem kulturnem prazniku. Takole so nam sporočili. Že v petek 1. februarja zvečer so prispeli k nam letošnji gostje. Pevci mešanega pevskega zbora Motiv iz Nove Gorice, ki jih vodi zborovodja in skladatelj Miran Rustja. V soboto so si nekoliko ogledali mesto Frankfurt ter tako dobili nekaj vtisov o kraju, kjer živi nekaj sto Slovencev. Nedeljski popoldan pa je bil seveda namenjen sveti maši s praznično prireditvijo. Pevci so obogatili naše srečanje v cerkvi pri maši, saj so pili vse stalne in spremenljive dele mašnega bogoslužja. Njihovo petje pa je dobilo osrednje mesto in prostor tudi v dvorani, kjer so sooblikovali letošnjo prireditev. Učiteljica gospa Robnik je z otroki Evropske šole in dopolnilnega pouka ter z nekaj starejšimi pripravila recitacije in druge oblike nastopa otrok. Pevci pa so njihov nastop zaobjeli v slovensko pesem. Že ob začetku prireditve, ki smo jo seveda začeli z državno himno, je zbrane nagovoril župnik Martin Retel. Njegov nagovor bomo slišali v nadaljevanju. Naše praznovanje smo zaključili z jedjo in pijačo ter sladkimi dobrotami, za kar so poskrbeli člani župninskega sveta in še mnogi drugi. Vsem tem in tudi vsem, ki se jim je zdelo vredno priti na tako bogato prireditev, tako so jo ocenjevali tudi gostje, velja naša hvaležnost. Velika hvala pevcem za potovanje do Frankfurta in nazaj in za njihov bogat prispevek. Zahvalo pa izrekamo tudi Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu za denarno podporo tej naši prireditvi. Tja do 9. večerne ure se je slišalo petje in harmonika, ko so pevci, njim pa so pritegnili tudi gostitelji, vriskali in peli. Nekaj zadnjih od župnijskega sveta pa je seveda moralo zaključiti praznovanje s pospravljanjem in podobnim ritualom tistih, ki ugasnajo luč in zaklenajo prostore. Pred svetovnim ekumenskim molitvenim dnevom žena, letos je to 1. marca, pa se je župnik nekajkrat udeležil pripravljalnih srečanj v Frankfurtu in v eni šoli v Limburgu, saj je osrednja tema letošnjega dne ravno Slovenija. Kar dosti vprašanj, tudi o verskem življenju v naši domovini se pojavlja in jih je tudi na ta način možno osvetliti in razjasniti. Zdaj pa vam bomo posredovali še nagovor, ki ga je na praznovanju letošnjega slovenskega kulturnega praznika v Frankfurtu imel tamkajšnji slovenski župnik Martin Retel. Spoštovani gostje, spoštovani vsi, ki ste prišli k praznovanju slovenskega kulturnega praznika. Preoblečen sem meniščič bil in rad sem pel, še rajši pil. France Preširen, zabavljivi napisi, Vodnik. Tako je Preširen na hudomušen način opisal svojega pesniškega predhodnika Valentina Vodnika. Ta pa je zapisal o sebi, da v letih nerodnih okrogle je pel. In kar nekaj okroglih let se bo v letu 2019 obrnilo v povezavi s kulturo in njenim življenjem. 200-letnica smrti profesorja, pesnika, pisatelja, časnikarja, jezikoslovca in seveda tudi duhovnika Valentina Vodnika. Na mnogih področjih tako jezikoslovja, pisateljevanja in pesništva je oral ledino. Za področje ilirskih provinc ima zasluge, da se je v šolah in javnosti uveljavila slovenščina namesto dalmatinske hrvaščine. Tu je tudi 200-letnica smrti mecena umetnosti Žige Zoisa, pa 200-letnica rojstva misionarja raziskovalca v Južnem Sudanu ob Belem Nilu in etnografa Ignacija Knobleharja, poimenovanega Abuna Soliman. 100-letnica Slovenske univerze v Ljubljani, 100-letnica priključitve Slovenske krajine, to je Prekmurja, žal pa ne tudi porabja, k matičnemu narodu in slovenskemu ozemlju. Tudi v tem slednjem je bilo v ozadju vseh naporov za združitev z matičnim narodom kulturno delo mnogih. Jezik je imel okvir Trubarjeve slovenščine ter protestantskih in katoliških piscev tega območja, zaradi odrezanosti od matičnega naroda pa se ni razvijal. Znani so zlasti trije kizmiči, Štefan, Mikloš in Juri. Mnogi katoliški duhovniki 19. in 20. stoletja, ki so močno kulturno delovali, pa so pripomogli k združitvi z matičnim delom naroda. Samo nekaj imen. Franc Kodila Ivanovci, potem sta še dva Jožefa Klekla in Matija Slavič, biblicist in teolog. Leta 1919 je bil izvedenec mirovne konference v Parizu in je z dvema znanstvenima razpravama utemeljeval zahtevo po priključitvi slovenske krajine, Prekmurja in Porabja k matičnemu narodu. In še veliko več takih in podobnih obletnic bi lahko našli. Odšla pa sta v preteklem letu dva velikana slovenske literature, pisatelja Alojz Rebula in Andrej Cepuder. Pesnik Preširan je menda celo obupaval nad slovenskim jezikom, ter je bil nad sprejemom njegove poezije med rojaki razočaran. Kot odziv na to je spesnil pesem v nemškem jeziku Zengers Klage. Ta preskok v tuj jezik pa je bil k sreči le kratek čas. Tudi v današnjem času poskušajo v zamejstvu nekateri pisati v jeziku večinskega naroda, da bi dosegli večji odziv in odmev. Pokojni pisatelj Rebula pa je ob literarnem ustvarjanju Slovencev na Koroškem v tujem jeziku dejal. In to bi vam tudi priporočal. Če moramo imeti kaj radi na svetu, moramo imeti radi tista tla, ki so nas rodila, in tisti jezik, v katerem smo spregovorili. Zvestoba lastni biti, to, kar je globinsko čutil naš Preširen, in v tem vidim njegovo veličino. In o svojem ustvarjanju pravi. Kajti za ustvarjalna dejanja mi ustreza samo moja slovenščina. In še nekaj krepkih misli vrednih premisleka. Narodna skupnost pa lahko gradi le na jeziku in kulturi, pravi Florian Lipuš. Ni pomembno, koliko ljudi govori en jezik, temveč kako precizno znajo s tem jezikom ravnati in kako sami sebi z jezikom gradijo hrbtenico, je misel Lojzeta Vizerja. V zadnjih mesecih pa se je v domovini, v območju kulture zgodilo oziroma odkrilo kar nekaj žalostnih, gnojnih stvari. Bi Valentin Vodnik, ki je pred več kot 200 leti v Dramilu zapisal Slovenc, tvoja zemlja je zdrava in pred njim nje lega najprava, še mogel in smel zapisati kaj takega? Še je potrebno obujati in osvežiti, lej stvarnica vse ti ponudi, iz roki prejemat ne mudi, lenega čaka strgan rokav, palca beraška, prazen bokav. Naj še vedno velja njegov napis v pratiki za mesec svečan. Bolj bode pridna po zimi predica, dal bo rožljala pod palcem petica. Tako je govor ob slovenskem kulturnem prazniku na praznovanju v Frankfurtu zaključil tamkajšnji slovenski župnik Martin Retel. Besedilo najdete tudi na naši spletni strani radio.ognisce.si.
Poslušate podcast Radia Ognišče. Podcast Radia Ognišče. Na radiju Ognišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Slovenski pisatelj z avstrijske Koroške Florian Lipuš je na slovenski kulturni praznik 8. februarja na slovesnosti v predsedniški palači v Ljubljani iz rok predsednika Boruta Pahorja prejel državno odlikovanje. Zlati red za zasluge, za izjemen prispevek k slovenski književnosti ter za nov in svež pogled na slovenstvo. V utemeljitvi je zapisano, da je Lipuš sijajen pisatelj velikih misli in širokega pogleda, ki je priznan in znan tako v Sloveniji kot v Avstriji. Živi na selah pri Žitari vasi, piše v slovenščini, njegova dela pa so prevedena v nemščino. Označen je tudi kot evropski in svetovni pisatelj, saj v svojih delih opisuje človeka, ki bi lahko z enakimi problemi, strahovi in upanji živel kjerkoli in kadarkoli. V nadaljevanju se ustavljajo ob njegovem opusu, šestih romanih. Zmote dijaka Tjaža so išle leta 1972, Gramoz pa leta 2017. Večina njegovih del je v širšem pomenu avtobiografska. Z njimi se vrača v čas med drugo svetovno vojno in po njej. V njih podaja britko osebno izkušnjo in trpko koroško resničnost, posledica grozot, a brez želje po obračunu ali maščevanju. V uradu predsednika so navedli tudi pomembne kulturne in literarne nagrade, ki jih je prejel v Avstriji in Sloveniji. Tudi lani prejeto najvišje avstrijsko kulturno priznanje, avstrijsko državno nagrado. Lipuš prispeva k ohranitvi in razvoju slovenskega jezika na Koroškem in v Sloveniji, zauzema se za pokončno slovenstvo, kritičen je do pomankanja enotnosti pri vodstvu slovenske manjšine. Ob koncu piše, dela Florijana Lipuša, njegov ugled in pogled na slovenstvo imajo neverjetno moč, prestopajo meje in preplavljajo vsak breg. Silijo nas, vse nas, tu in tam, k bolj poglobljenemu razumevanju problemov slovenstva v Avstriji, svetu in nasploh. Pisatelj Florijan Lipuš je v zahvali dejal, da ni prepričan, da se vsi zavedajo resnosti kulture in pomembnosti jezika, ter nadaljeval.
Spregledujemo in pozabljamo, da je jezik začetek in konec vsega narodnega, vsake narodnosti, začetek in konec tega, kar nas dela posebne in enkratne. Jezik ni samo pomožno sredstvo pri gospodarskih in političnih poslih, ni samo vsakdanje sredstvo sporazumevanja, na jeziku je zgrajena naša samozavest, naša bitnost, naš obstanek. Dejstvo, da so možje in žene od Trubarjevih časov dalje do današnjih dni, da so se posluževali slovenskega jezika, je pripeljalo do tega, da imamo danes svojo državo. To dejstvo obvezuje državo, da ohrani in zagotovi in poplemeniti ta jezik, mu vrne dostojanstvo, ki je bilo gonilna sila za neštete može in žene, da so skozi stoletja, tudi v hudih in najhujših časih, ustrajali v tem jeziku. Samo jezik smo seboj prinesli. Izborili smo si ga, vse drugo se nam je navrglo. Imeti svojo državo pomeni imeti tudi oblast nad svojim jezikom. Država ga lahko zanemarja, ga lahko opušča, lahko ga odpravi, lahko pa se tudi dejavno, opazno, tvorno zaveda svojega bistva in jezik in kulturo dvigne na dostojno raven. Država edina mora poskrbeti za to, da je jezik deležen, če ne večje, pa vsaj enakovredne obravnave in pozornosti, kakršne so deležna vsa druga področja, ki poleg jezika še tvorijo državnost. Samo država, in to smo menda vsi, celo narodne manjšine se ji na svoj način priključujejo. Kdo drug, če ne samo država, more odpraviti kulturno životarjenje in mačehovstvo, more zajamčiti jeziku enakovredno živost in bodočnost. Današnje odlikovanje je izraz povezovanja vsega slovenskega v enovito celoto. Sicer pa se zavedamo tveganja, da je boljše časti zaslužiti, pa jih ne dobiti, kakor jih dobiti, pa jih ne zaslužiti. In ne sprenevedajmo se, ta slovesna gesta ne pomeni veliko, če te prej omenjene zahteve ne postanejo vsakdanje načelo in vzgib vsakdanjega ravnanja. Današnje odlikovanje je doletelo človeka z narodnega obrobja, kjer narodno utripanje peša iz leta v leto in odkoder se oziramo v matično domovino v pričakovanju, da svetilko jezik izpod mize postavi na mizo. Zahvaliti se vam hočem tako, da ponovim življenjsko geslo z nekdanje Prešernove proslave z jezikom smo ali nismo, z jezikom bomo ali ne bomo.
Tako je v zahvali ob prijemu slovenskega državnega odlikovanja Zlatega reda za zasluge dejal slovenski pisatelj z avstrijske Koroške Florian Lipuš.
Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
Tednik Svobodna Slovenija v Argentini objavlja zapis veleposlanice Jadranke Šturm Kocjan. Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu Republike Slovenije je inženirju Petru Skvarči podelil priznanje ob njegovi 75. obletnici rojstva za več kot 50-letno izjemno in obsežno raziskovalno in inženirsko delo na področju proučevanja ledenikov Antarktike in Andov, za izjemen prispevek k širjenju ugleda Slovenije in slovenstva v Argentini in v svetu ter za neomajno zvestobo slovenskim koreninam z izjemnim prispevkom k ohranjanju slovenske identitete v Argentini. Pedro se je rodil kot Peter v Ljubljani 14. januarja 1944. Njegovega očeta, domobranca, ki je bil iz Vetrinja, po končani drugi svetovni vojni vrnjen v Jugoslavijo, so komunisti umorili brez sodbe v množičnih jamah. Ni znano kje. Zato se je njegova mati, ki je bila zaradi moža preganjena in mučena v zaporu, leta 1956 s sinovoma Petrom in dveleti starejšim Juretom izselila v Argentino. Peter je obiskoval nočno srednjo šolo Esteban Echeverija v Ramos Mejiji in jo zaključil leta 1963 z odlikovanjem, zlato medaljo. Na univerzi v Buenos Airesu je obiskoval inženirsko fakulteto, kjer je leta 1972 diplomiral za inženirja geodezije geofizike. Kasneje se je specializiral za glaciologijo na inštitutu v Cambridgeu v Angliji in se udeležil tečajev na ledenikih na Švedskem in v Šamuniju v Franciji. Več kot 40 let je delal kot znanstvenik na Argentinskem antarktičnem inštitutu. Leta 1979 je bil imenovan za vodjo oddelka za glaciologijo na inštitutu in bil na tem položaju do leta 2013. Je član Mednarodnega glaciološkega društva, član Argentinske nacionalne akademije za geografijo in je sodeloval pri znanstvenem odboru za antarktične raziskave. Sedaj je znanstveni direktor edinega muzeja o ledenikih v Južni Ameriki v kraju El Calafate, katerega je pomagal ustanoviti in otvoriti pred 8 leti. Večino časa in delovanja je namenil raziskovanju in popisu skoraj neznanih ledenikov Južne Patagonije, ki so zelo pomembni tudi za študije o globalnih podnebnih spremembah, čemur posveča veliko pozornosti. V svoji dolgi in bogati znanstveni karieri je opravil več kot 40 odprav na Antarktiko in 30 na patagonske ledenike. Rezultati njegovih raziskav so številna dela objavljena v znanstvenih revijah, vključno v prestižnih Nature in Science. Prispeval je tudi k poročilom medvladnega foruma o podnebnih spremembah iz leta 1994 in 2001. Leta 1969 je uspešno izvedel gravimetrične meritve na vrhu Cerro Aconcagua na 6959 metrih nadmorske višine. Takrat je bila to najvišja točka na svetu, kjer je bila izmerjena zemeljska gravitacija. Vodil je tečaje o glaciologiji, sodeloval na različnih simpozijih in kongresih ter predaval na domačih in tujih univerzah, kot tudi na novinarskih konferencah v zvezi s pomembnimi glaciološkimi dogodki na Antarktiki. Zaradi globalnega segrevanja ozračja polaga vedno večjo pozornost edini vremenski postaji ob južnem patagonskem ledu, ki meri neprekinjeno že 23 let, temperaturo, zračni tlak, veter, padavine. In to v bližini njemu najljubšega ledenika Perito Moreno, katerega intenzivno raziskuje že od leta 1990. Ali kot pravi Peter, da je to najlepši ledenik na svetu? vendar bodo prvi rezultati o podnebju veljavni šele po 30-letnem neprekinjenem merjenju vremenskih podatkov, torej čez 7 let. In želimo si, da bi bil prav Peter Skvarča tisti, ki nam jih bo predstavil. Peter Skvarča ima poleg ledenikov veliko ljubezen do gora in kot pravi Slovenec je navdušenje za gorništvo in plezanje prenesel svoje domovine tudi v Argentino. Skupaj s svojim bratom Juretom sta osvojila veliko gora v Andih, večino prvikrat in kot pravijo domačini v El Calafate, veliko od njih do danes ni preplezal nihče več. Peter je vse svoje življenje posvetil ledenikom, je eden izmed najbolj uglednih glaciologov v Argentini in edini, ki ga ima Slovenija. Kot pravi, ima Slovenija samo en ledenik, to je Triglavski ledenik ali ledeniška krpa, ki ima komaj hektar površine. Peter Skvarča je človek, ki ga v El Calafate cenijo vsi. O tem sem se lahko sama prepričala, ko sem bila tam na obisku sredi lanskega decembra in me je spremljal po mestu. Vsi so ga pozdravljali, deležen je izjemne pozornosti in spoštovanja. Prav zato se je veleposlaništvo odločilo, da mu priznanje izroči veleposlanica Jadranka Šturm Kocjan 13. januarja v njegovem delovnem okolju v prostorih Glaciarijuma. Prišlo je okoli 70 gostov, sodelavcev, prijateljev in znancev, vodnikov po ledenikih, predstavnikov turističnih agencij in novinarji. Prisotna je bila vsa njegova družina, žena, obe hčerki, zet in vnuki. Žal je zaradi zdravstvenih razlogov manjkal njegov zvest planinski sopotnik, brat Jure. Po izročitvi priznanja so prisotni z izjemno dolgim aplavzom in vzklikanjem Pedro, Pedro izrazili zahvalo, počastili cenjenega strokovnjaka in izjemnega človeka. Za poseben dogodek je poskrbel zbor Koral Calafate, njegov dirigent Bernd Ferstl, ki je tudi častni konzul Nemčije v tem mestu, ki je zapel nekaj argentinskih pesmi. Zaganljivo in zelo čustveno vzdušje pa je poskrbila njegova družina, ki je skupaj z borom v slovenščini zapela slovensko narodno Lipa zelenila je. Petrova vnukinja Milena se je za to priložnost oblekla v slovensko narodno nošo. Peter je ob zahvali za priznanje dejal, da si ni mislil, da bo po tragični smrti očeta in primorani izselitvi v Argentino po tolikih letih osebno prejel visoko priznanje, 13.000 kilometrov daleč od drage Slovenije. Dodal je še, da ga zelo veseli, da danes neodvisna, demokratična država ne pozablja na svoje rojake po svetu. Sledilo je prijetno druženje ob potici in degustaciji slovenskega medu. Tako je zapis za tednik Svobodna Slovenija zaključila slovenska veleposlanica v Buenos Airesu Jadranka Šturm Kocjan.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Skupnost družin Sončnica iz Gorice tudi za letošnji pomladanski čas pripravlja niz zanimivih predavanj. Z nami na telefonski zvezi je dolgoletna predsednica, zdaj pa odbornica Skupnosti družin Sončnica Mirjam Bratina. Lepo pozdravljeni v naši oddaji.
Lep pozdrav vsem.
Morda za začetek našim poslušalcem nekaj povejte o vaši Skupnosti družin Sončnica.
Veseli smo, da letos naša Skupnost družin Sončnica praznuje 20. obletnico, torej je že polnoletna in sicer bomo to obletnico obeležili 13. junija leta 1999 smo se ustanovili in letos bomo tudi 13. junija praznovali. Naše društvo si je na nek način za središče svojega delovanja in bistvo izbralo družino, ker smo že takrat doživljali, da je družina ogrožena in danes to družba tudi na nek način potrjuje. Zato smo sklenili najprej nekaj prijateljskih družin, da se povežemo in da si drug drugemu pomagamo, da ustrajamo bodi si kot zakonci, kot tudi da sodelujemo skupaj z družinami in tudi da našim otrokom nekaj ponudimo. V okviru tega so potem nastale naše številne dejavnosti, ki so se razvejale na najrazličnejša področja, naj omenim le nekaj najpomembnejših. po katerih smo tudi še danes znani, recimo prav organizacija vzgojnih predavanj, ki potekajo nekje v februarju in marcu. Potem smo organizirali, zdaj ponovno organiziramo Dan družine, kjer se zberejo družine in ob skupnih igrah in predavanju poskrbimo za skupno druženje. Potem smo pripravili večkrat različne izlete, kjer smo spoznali našo domovino Slovenijo, organizirali razne tečaje, plesne za odrasle in mlade, kuharski, šiviljski, pripravili duhovne obnove v božičnem velikonočnem času, poletna središča, poletje za otroke, ki so trajala kar mesec in pol do dva meseca. Sedaj smo pa tudi ponosni na našo že nekaj let trajajočo gledališko skupino mladih, ki se imenuje Oklapa, ki nam tudi pripravlja presenečenje sedaj v 20. obletnici in sicer nam bodo v jeseni zaigrali nov musical, ki ga ravno sedaj pripravljajo.
Odlično, se že veselimo. Sicer pa, gospa Bratina, vaše združenje, vaša skupnost družin se nekako zbira okrog Slovenskega pastoralnega središča, je tako?
Tako je, torej mi se zbiramo v domu Franc Močnik, in dejansko tudi tam potem organiziramo predavanja in smo tudi večkrat povezani prav s Slovenskim pastoralnim središčem, ker namen je bil družiti in povezovati slovenske družine bodi si v samem mestu Gorica, kot tudi v bližnjih vaseh in smo veseli, ker se nam tudi veliko krat pridružuje družina iz Slovenije. Posebno na naših predavanjih je kar številna publika prihaja iz Slovenije.
No, že lani sva spregovorila o teh predavanjih, so bila dobro sprejeta, je bilo veliko obiska.
Ja, smo zelo veseli, so bila res izjemno dobro sprejeta in tudi publika nam je to potrdila, torej v povratni informaciji smo imeli zelo pozitivne odzive. Sicer pa je naše geslo tako, ker se pač imenujemo Sončnica, se oziramo vedno pozitivnemu in sončnemu. Če komorkoli lahko nekaj pozitivnega ponudimo, je že to dobro, ne glede na število. Smo bili pa zelo številčno obiskana so bila naša predavanja, to smo veseli.
Tako, tudi letos pripravljate niz štirih predavanj, prvo bo že v četrtek 21. Povejte nam, koga ste letos povabili v goste in kakšne tematike boste odpirali.
Ja, torej mi v odboru večkrat razpravljamo, kaj je za našo publiko najbolj zanimivo in nekako smo se osredotočili na predavanje na vzgojno tematiko, potem eno predavanje vedno o zdravem načinu življenja, potem tudi o zasvojenosti, ker menimo, da je to sedaj zelo aktualno in kakšenkrat posežemo tudi po bolj duhovnih tematikah ali pa po kakšnih tematikah, ki prihajajo sedaj nam, torej po zanimanju v sprednje sicer, ker smo pač v glavnem sestavljamo sedaj skupno tudi starejše družine, kakšna tematika, ki se tiče tudi tega obdobja, torej ko smo že malo starejši. Tako smo tudi letos zastavili naš program in sicer četrtek bomo gostili dr. Andrejo Poljanec, torej psihologinjo, specialistko zakonske družinske terapije. In sicer ona nam bo spregovorila o rahločutnem starševstvu oziroma naslov predavanje bo starševstva ima okus po sreči. In menimo, da bo to zelo zanimivo predavanje za vse starše, torej mlajše družine, mogoče tudi starejše, ker smo prepričani, da je vzgoja danes res pomembna, da starši so tudi bolj osveščeni, da je pomembno, da se na pravilen način vzgaja otroke, da se ne preveč popušča, da se zna postaviti meje in mislim, da bo predavanje prav zaradi tega zelo zanimivo.
Potem naslednji četrtek 28. pa pride v goste Katja Kogej.
Tako je, Katja Kogej, ki je sicer po izobrazbi etnologinja, se ukvarja z naturopatijo in ima tudi eno znano majhno trgovinico Zale Pepe v Novi Gorici, kjer v glavnem svetuje na področju zdrave prehrane in fitoterapije, torej njeno prepričanje, da si lahko za vsako bolezen v naravi poiščemo določeno rastlinco in menimo, da je tudi to za našo publiko zelo zanimivo, saj smo videli, da so taka predavanja zelo dobro obiskana in nekje menimo, da zdrav način življenja, zdrav način prehrane je za vsakega človeka tudi izredno pomemben.
Kdo bo predavatelj 7. marca in kakšna bo njegova tematika?
7. marca bo pa predaval Domen Strmšnik, ki je tudi zakonski družinski terapeut in dela na študijsko-raziskovalnem centru za družine v Ljubljani. Ukvarja se tudi zelo veliko z mladimi, se ima društvo Mladinski ceh, kjer je nenehnem stiku z mladimi, z njihovimi starši. Predavanje ima zelo zanimiv naslov, življenje na avtopilotu ali kako prevzeti nazaj kontrola nad svojim življenjem. Menim, da je to aktualno popolnoma za vsakega izmed nas, ker nas hiter tempo življenja, nenehno prilagajanje, torej povzročamo, da večkrat pozabimo nase in ko se skrbi res nabere preveč, lahko tudi počemo ali izgorimo in smo nezadovoljni v našem odnosu, je za razočaranje in menimo, da je tega res vedno več opažamo med nami, tudi ko predvsem partnerski odnosi, torej zakon in zakonci grejo na razen tudi po dolgih letih in menimo, da bo tudi ta tematika zelo zanimiva za našo publiko.
Četrto predavanje pa bo v četrtek 14. marca.
Tako je, v zadnjem predavanju bomo gostili Sanjo Rozman, znano zdravnico in psihoterapeutko, avtorico številnih knjig, med njimi sta tudi zelo pomembni Umirjenost in pogum. Ona nam bo spregovorila o zasvojenosti z delom in zadolževanjem, predvsem to, ker dejansko opažamo, da so nekateri med nami prav obsedeni od dela, od služenja, da bo imeli več kot ostali oziroma da bo svojim otrokom lahko nudili vse, pri tem se pa ne zavedajo, da jim kajajo najpomembnejše stvari nekje izpod kontrole. Zasvojenje v bistvu se počuti, kako da se bo zgodilo nekaj groznega, če ne bo on stalno nekaj delal, stalno nekaj kontroliral. In menimo, da tudi to je kar precej pogost pojav v naši sredi, zato smo se tudi odločili za tako tematiko, ker pred leti smo že imeli prav teh nekemičnih zasvojenosti z internetom, z igrami na srečo, kar je na našem področju tudi zelo aktualno, pa smo se letos odločili pa, da spregovorimo tudi o zasvojenosti z delom in zadolževanjem.
Ja, zanimive teme in ugledni predavatelji naslednje štiri četrtke. Povejte nam še, kje bodo vsa ta predavanja in kdaj se bodo zvrstila ter kako je z možnostjo udeležbe.
Torej, vsa predavanja so brezplačna in potekajo četrtek ob 20. uri v dvorani Franca Močnika v Gorici, to je prav poleg cerkve svetega Ivana v Gorici, v ulici svetega Ivana oziroma Via San Giovanni 9 je prav uradni naslov, če nas bo kdo iskal preko navigacije in tako, ja, da povem točen naslov. Ja.
Tako. Ja, želim, da bi tudi letošnje predavanja dobro uspela in seveda, da se bi tudi naslednji dogodki, ki jih pripravljate ob letošnji 20-letnici Skupnosti družin Sončnica, lepo odvijali. Mirjam Bratina, najlepša hvala za pogovor.
Hvala tudi vam vsem in toplo vabljene naše predavanje.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Kot poroča Slovenska tiskovna agencija, je v 78. letu starosti v četrtek umrl Toni Petkovšek. Uveljavil se je kot avtor in urednik glasbene oddaje med Slovenci v Kljulendu, ki jo je na radijski postaji Dvojni V, EL Dvojni V, vodil od leta 1961. Bil je tudi ustanovitelj Dvorane slavnih in Muzeja Polke. Kot so zapisali na Facebook strani Slovencev v Kljulendu, je Petkovšek, ki se je rodil 21. avgusta leta 1941, leta 1967 kot predsednik in solastnik agencije Kolander World Travel organiziral tudi prvo turnajo Polke. Polko je predstavil po vsem svetu. Septembra 2012 ga je tedanji predsednik države odlikoval z redom za zasluge. V Naperville pri Chicagu pa so se pred kratkim poslovili od pesnice in učiteljice Milene Šovkal, ki bi danes praznovala 97. rojstni dan. Rodila se je namreč 17. februarja leta 1922 v Brežicah. Umrla je že 21. decembra lani v Naperville, kjer je na stara leta živela svojo sestro Emo, pogrebno slovesnost pa so imeli 26. januarja letos. Več Tone Gorjup.
Milena Dobršek je bila rojena v Brežicah v družini državnega uradnika, ki se je večkrat selil. Zato je skupaj s bratom in štirimi sestrami, tri otroci so umrli zelo zgodaj, odraščala v Ljubljani. V družini so veliko prepevali in imeli celo dekliški trio. Tercet sester Dobršek, kot so se imenovale, je večkrat nastopil na radiju Ljubljana. Milena je med drugo svetovno vojno končala učiteljsko šolo in zatem nekaj časa poučevala na Pjavi Gorici. Maja 1945 se je umaknila na Koroško, tam poučevala v begunskih šolah in se poročila z nekdanjim jugoslovanskim oficirjem Jeronom Šovkalom, prav tako Ljubljančanom. Leta 1950 sta se z dvima otrokoma preselila v Združene države Amerike. V Chicagu, kjer so se naselili in v dom sprejeli še dva sinova, je učila v šoli slovenske župnije pri Svetem Štefanu in sodelovala pri številnih prireditvah. Poznaje se je zaposlila in z možem kupila posestvo v Kentuckyju, da bi se tja preselila na stara leta. Ker je mož kmalo umrl, je odšla na posestvo s sinom. Ta se je poznaje ponesrečil med delom v gozdu in ostala je sama. Zadnja desetletja sta z nekaj let mlajšo sestro živeli v predmestju Chicaga. Milena Šovkalj je pesmi začela pisati že na učiteljišču in sodelovala v krožku mladih literatov. V zdomstvu je desetletja veljala za najpomembnejšo slovensko pesnico. Objavljala je v zdomskih revijah zlasti v meddobju. V Buenos Airesu je leta 1969 izšla zbirka pesmi. Mohorjeva družba v Celju pa je 1991 izdala zbirko Ptice na poletu, za katero je pesnica prejela literarno nagrado Vstajenje. Leta 2007 je izšla še zbirka meditativne lirike v angleščini The Disappearing Footprints. Tudi proza ji ni bila tuja. Napisala je spomine na begunska leta v Avstriji. V črtici Privid trojanskega konja na prelazu pa je opisala pretresljivo spoznanje civilistov na Vetrinjskem polju, da so Angleži njihove može in sinove poslali v smrt.
Iz cikla pesmi Človek. Za nami so ostala pogorišča. Krvavi jezdeci so preplavili nebo. Kdo bo preštel krivice, ki so jih mogotci natresli na pota, da bi si njihovih imen ne ugasnil pod večer? Stegni roko k spravi. Pošli oljčno vejico v oddaljene dežele, da bomo peli v odmivu sprejemajoč klice velikih gora.
Milena Šovkalj je kot učiteljica pri Svetem Štefanu, kjer so za rojake skrbeli slovenski frančiškani, sodelovala s skladateljem patrom Vendelinom Špendovom. Napisala je besedilo kantate Molitev za škofa Rožmana, ki jo je ob njegovi smrti uglasbil pater Vendelin. Napisala ali priredila je tudi besedila za njegove operete Babica pripoveduje, Sneguljčica, V krogu zelenega malika, Sirota Jerica, Materin blagoslov, Trčevljar in vrak. Pater Vendelin pa je poskrbel za izid prve plošče terceta sester Dobršek in njihovo petje spremljal na klavirju.
Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognisce.si.
V Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani je v soboto 9. februarja po dolgi in hudi bolezni v 88. letu starosti umrl Idričan, profesor slovenščine, primorski kulturni delavec, publicist, politik, velik domoljub ter velik prijatelj Slovencev v Italiji Tomaž Pavšič. Bil je med prvimi primorskimi izobraženci, ki so se aktivno vključili v osamosvojitvene procese. Leta 1965 je bil tudi glavni ustanovitelj, urednik in pisec pri idrijski reviji Kaplje, ki je veljala v svinčenih časih za eno najboljših slovenskih revij. Negoval je stike Slovenci v zamejstvu in po svetu ter bil med drugim od samega začetka član Svetovnega slovenskega kongresa. Nepogrešljiv je bil na vsakoletnem romanju treh Slovenij na svetih višarjah. Prisluhnimo odlomku iz oddaje Naš gost, ki smo jo s profesorjem Tomažem Pavšičem posneli septembra leta 2017 in v kateri govori prav o njegovem prizadevanju in sodelovanju s Svetovnim slovenskim kongresom, o srečanju s papežem Janezom Pavlom II. Takoj po osamosvojitveni vojni za Slovenijo in o njegovih povezavah s svetimi višarjami.
Ja, ta se je, kot veste, spočel v tistih privratnih dnevih naše demokratizacije. Sem bil tudi na ustanovnem kongresu in tudi tam me je najbolj zanimalo zamejstvo. Tam so vključeni, bi rekel, vsi Slovenci, ne, z celega planeta zamejstvo. In zato smo tudi, ko je v Italiji zelo močno bilo to gibanje za Svetovni slovenski kongres, nekako oplahnilo, ne, se je začelo, se je celo na neki dragi, ne. Tam se je spočelo to. Na pobudo seveda iz Ljubljane in drugod. No, smo pa se potrudili pred leti, da smo malo oživeli zlasti to italijansko vejo, ne? Ker veste, da ta organizacija, ta kongres ima, je nekako organiziran po državah, ne? Oziroma po nekaterih državah večjih. In v Italiji prav dobro deluje zdaj tole svetovni kongres. Morali bi pa še malo bolj utrditi, kajti to je, kar se tiče naroda in to, kako bi rekel, to je neka ustanova, ki ima neko veljavo, ker povezuje narod. In to v vseh obdobjih, kakršnakoli so razmere, to je vedno ena skupna narodna ustanova. Zato mislim, da se da še premalo pomena in podpore temu gibanju. Vse je več podobnih organizacij, ampak prav Svetovni slovenski kongres mislim, da je tista organizacija, ki najbolj predstavlja vse Slovence.
Svetovni slovenski kongres se je nekako začel z osamosvojitvijo Slovenije leta 1991. No takrat, takoj po tisti 11-dnevni vojni za Slovenijo, pa ste, gospod Pavšič, predavali o Sloveniji in njenem položaju v Aosti, takrat vas je tudi sprejel papež Janez Pavel II.
Ja, to je pa čudovit spomin in vsako leto, ko so te obletnice naše samostojne Slovenije, mi pride ponovno blizu pred oči tisti čudoviti trenutek, ko smo se srečali s papežem. To je bilo pa takole. Slovenska skupnost v Italiji, slovenska skupnost kot stranka, politična stranka za vse naj bi bila, ne, je imela zelo dobre stike in jih še ima z drugimi manjšinami v Italiji. In tako tudi zvezo iz Val d'Aoste, iz doline Aoste, Union Val d'Otten. To so francosko govoreči. In tako so tiste dni, ko je bila še vojna za Slovenijo, so organizirali, torej njihovi prijatelji, tile v Aosti, en solidarnostni večer. Naslov je bil Solidarnost Slovenijo, Solidarité avec la Slovenie. In tam so potem vabili nekega predstavnika iz Slovenije, ki bi tam jim razložil malo, kaj je v Sloveniji, kaj se dogaja. In takrat mislim, da najprej bi moral biti doktor Capuder, ki je najbolj primeren, ne, francosko govoreč, profesor, in ni mogel. Potem so iskali koga drugega in potem je padlo name, ker slučajno tudi govorim francosko, ki bi moral tam imeti eno kratko predavanje. In potem smo se pa odpravili, torej slovenska skupnost, ki jo je predstavljal takrat Ivo Jevnikar iz Trsta. In jaz, mi dva sva šla tja z eno novo slovensko zastavo, z enim filmom, čisto svežim iz teh vojnih dogodkov in pa z mojim predavanjem. In to so potem v deželnem zboru, tam v Aosti, ker Aosta ima eno čudno pravno ureditev, da je hkrati dežela in hkrati provinca. Torej, velika avtonomije, ne? In so imeli na univerzi, tam v eni dvorani, je bilo predavanje in pogovor o Sloveniji. No, tisto smo, je bilo čisto nabito polna dvorana, ampak drug dan je bil pa še večji dogodek, kajti v Osti je počitnikoval takrat papež Janez Pavel II. In drug dan je bilo mišljeno slovo, da bo odšel v Vatikan. In gor na veliki višini, 2000 metrov, kakor naš Krn skoraj, je mesto Červinja. Tam je bila maša seveda, sprejem, veliko ljudstva se je zbralo in mene so dali v tisto delegacijo, ki naj bi jo potem papež še posebej pozdravil. To je bil deželni predsednik, pokrajinski, pa župan, pa še en par oseb tam. To je meni so dali prav na eno častno mesto, kot predstavnika Mlade republike Slovenije, so rekli. In vem, da je bil en poslanc, potem evropski poslanc, ki je bil pa tudi novinar, in tisti še posebej urejal tole. In je rekel, glej, ti ga moraš pozdraviti, jasno zaupiti tam, tudi če te bodo čudno gledali, po slovensko seveda, ker vemo, da papež govori slovensko tudi, oziroma razume. In jaz sem zaupil, sveti oče, Slovenija vas pričakuje. Hvala vam. Je pršel in sem mu dal eno značko, nisem nič drugega imel, bi moral biti malo projen, ena taka značka, navadna Slovenija, je vzel v roke, pa je pa pribral gor Slovenija, samostojna in neodvisna. To sem moral razlagati. In potem to je bilo, ja, to je bilo, je šlo v televizijo, ne, na italijansko, tisti tretji kanal, to, kar imajo zdaj tele deželne poročila. Ja, to je bil za me res en tak velik trenutek. Potem je pisalo v časopisih tudi. Se pa spominjam, da potem so eni novinari italijanski tam spraševali, kaj piše gor, kaj je prebral papež. Potem sem rekel, da piše Slovenija neodvisna in samostojna. Ja, kaj pa to? Pa Slovenija je pa nekaj ekstra. Vsi so neodvisni ali samostojni. Slovenija pa samostojna in neodvisna. Independente e asestante so potem prevajali. Ja, to je... Seveda, to ni kaj prida, ne vem, pomagalo naši slavi in prodoru v svet, ampak nekaj pa vendar, ne, vsi časopisi so takrat pisali in papež je tako lepo slovensko to prebral.
Gospod Pavšič, vrsto let smo vas srečevali tudi na svetih višarjah. Višarsko srečanje treh Slovenij kaj vam je pomenilo to srečanje, oziroma zakaj ste vi sami radi tja zahajali eno leto, recimo 2014, tudi imeli sami predavanje, ampak vrsto let pa bili tam kot udeleženec tega srečevanja?
Ja, višarje so mi zelo ljube, še iz otroških let, ko so naši starši hodili tja s kolesom, ponavadi cela Primorska je hodila. Seveda, iz Jugoslavije še pred vojne ne, so hodili z vlakom, takrat, ki je bila še železnica povezana s Trbižem. Tako da te višarje so v meni res nekaj stalnega, ko bi rekel. Se mi zdi, da je to sploh simbol Božjih poti, ker jaz zato zaradi višari pa Svete gore, recimo, se mi zdi, da Božja pot mora biti na gori, ne? Tako kot Ptujska gora je tudi. Tako da to naše narodno svetišče na Brezjah, se mi zdi, da malo manjka, da je nekaj drugega. To je, se mi zdi, kot da gremo v Vatikan ali kaj, v nekaj lepega in to v našo veliko hišo, bi rekel cerkveno. Medtem, ko višarje so pa odete tudi v ta čar višine in tudi zgodovine. Ne? Tako da sem zmeraj rad šel, prvič, ko sem pa spoznal gor, kakšni ljudje hodijo, tudi, ne, zlasti mi je všeč tale vsi organizatori, pa Lenart, Richard. In enkrat je prišlo, da me je povabil prav tale, da če bi šel. In sem bil že malo bolehen takrat, ampak sem rekel, bom šel, no. In sem bil zelo vesel, da sem lahko govoril, kad sem povedal ene stvari, ki jih nikjer drugod nisem tudi. In pa namreč jaz imam en poseben odnos do teh srečanj. Meni se zdi, da je to kot en krst na višarjah, krst slovenstva. Da kdor tja pride in se nožije tistega duha, ki veje iz Božje poti, iz miline Marije, iz tistega napisa gor in ljudi, ki pridejo oddaleč, ne, tako reko, celega sveta, se mi zdi, da te nekak prerodi in da se tudi gor sliši kakšna beseda, ki pove, kako je treba naprej, ne, kako je treba držati skupaj in tole. Tako da sem bil zelo srečen takrat, ko sem imel tudi gor, pa prej sem pa nekaj let prej sem hodil, sem zmeraj nosil slovensko zastavo in sem jo potem razpel tam. Razpel in potem pa seveda posnje pa pustil gor jim. Zdaj pa imajo tudi dosti zastav gor, nekako se je to prijelo. No, ko govoriva o višarjih, imam na duši tudi neko željo, ki je bila izražena že in tudi splošno sprijeta, namreč pred kakšnimi 6 leti je bivši poslanec Ivo Hvalica predlagal, da bi gor postavili neko spominsko ploščo, tudi na tej zadnji strani, kjer že je velikanska plošča nemška, ko so nekako kanal dolinci, tele nemško govoreči iz Kanalske doline, tisti, ki so glasovali za opcije, da so morali potem v Nemčijo, ne, seveda so se potem kesali, ker ni bilo več poti nazaj skoraj, in nekako, da so se oddolžili, so gor dali ploščo, ne, ne vem, kaj že točno piše, ampak to je nekako, kot da hočejo dokazati, da oni so bili gor in da so in tako naprej. Ne. V redu je tole, ampak da ta Božja pot, ki je predvsem slovenska, ne, bolj kot je od vseh treh teh jezikovnih skupin, ampak slovenska je predvsem, tudi poslikal jo je Slovenec in gor se shajamo in da bi mogoče pa vsaj, seveda to so procedure malo težavne, da bi drugo leto postavili ti organizatori, ki zdaj organizirajo te tri Slovenije, ne, da bi postavili eno ploščo, ko bo ravno, mislim, 30. srečanje. Da bi bilo prav primerno, da bi bilo tam, ne, da se ne šopiri samo ena stran, ne. Saj ima doktor Erlich, ima ploščo pri vratih, ne, tam. To, ampak dobro, to je Erlich je pa sploh stvar zase, ne, oseba zase, ki ima sama kot taka velik pomen.
To je bil odlomek iz oddaje Naš gost, ki smo jo s pokojnim profesorjem Tomažem Pavšičem posneli septembra leta 2017. Najdete jo tudi v audio arhivu na naši spletni strani radio.ognisce.si. Tudi vse za tokrat, za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. Vse dobro do naslednje nedelje. Z Bogom!
Na radiju Ognišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah po poročilih ob 17. Ponovitev pa ob ponedeljkih ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.